Usko ei ole jotakin, minkä voimme todistaa 100-prosenttisen varmasti oikeaksi. Jos epäilemme uskoamme, epäilyksellä on aina jokin tehtävä. Jos usko jää pintapuoliseksi, se haavoittuu helposti. Siksi epäilykset ovat todella tärkeitä. Ja ne on tärkeää kohdata rehellisesti. Kuulostele, mitä epäilys sinulle haluaa sanoa ja etsi rohkeasti siihen vastauksia. Näin uskosi saa vahvistua. Toisinaan kohtaamme epäilyksiä, jotka liittyvät omaan riittävyyteemme kristittynä tai omaan uskomme riittävyyteen. Saatat todeta itsellesi, en millään pysty uskomaan vaikka kuinka yritän. C.S. Lewis kuvasi kirjassaan Paholaisen kirjeopisto kahden demonin kirjeenvaihtoa, jossa seniori kirjoitti juniorille ohjeita ihmisten kalastelussa. Yksi senioridemonin oleellisimmista neuvoista kuului. Paras tapa tehdä kristityistä ateista ja on estää heitä ajattelemasta Jumalaa ja panna heidät ajattelemaan omaa mielentilaansa Jumalan suhteen. Pane heidät toivottomina puntaroimaan omia tunteitaan ja epäilyksiään ja lopeta heidän kääntymisensä Jumalan puoleen. Pane heidät rypemään epävarmuudessaan, niin heistä tulee toivottomia ja arkoja. Näin siis Lewis. Saatat myös sanoa itsellesi, en minä voi mitenkään kelvata Jumalalle ja hänen käyttöönsä tällaisena. Mitä enemmän tuijotamme oman uskomme tai kykyjemme riittävyyteen, sitä varmemmin katsomme poispäin uskomme kohteesta. Asian ydin on siinä, että Jumala itse tekee tavalliset ja puutteelliset ihmiset kyvykkäiksi toimimaan siinä kutsumuksessa, jonka hän antaa. Kun kompastut, katso Jumalaan, joka on sinua suurempi. Kun onnistut, katso lahjan antajaan. Uskosi suuruus löytyy uskosi kohteesta. Mitättömiltäkin tuntuvat tekosi saattavat olla Jumalan käytössä kallisarvoisia helmiä. On varmasti useita syitä siihen, miksi epäilemme Jumalan olemassaoloa. Miten voin uskoa johonkin, mitä en näe? Miten voin olla varma Jumalan olemassaolosta? Yksi keskeinen kysymys nousee kärsimyksen ja pahan olemassaolon äärellä. Voiko olla olemassa hyvää Jumalaa, kun on niin paljon kärsimystä? Totuus on, et näe monia muitakaan asioita, mihin silti vakaasti uskot. Et näe esimerkiksi tunteita tai järkeä, mutta tunnet niiden vaikutuksen. Me uskomme moniin asioihin, mitä emme voi koskaan havainnollistaa. René Descartes meni epäilyissään niin pitkälle, että epäili kaikkea muuta, paitsi omaa olemassaoloaan. Omasta olemassaolostaan hän varmistui vain sillä, että tiesi ajattelevansa. Suurin osa ihmisistä on valmiita uskomaan isoon joukkoon asioita, joiden vaikutuksen vain huomaa, vaikkei itse vaikuttavaa tekijää koskaan voisikaan saavuttaa. Jumalan vaikutuksen näemme luomakunnan ihmeellisyydessä ja hänen ilmoitetussa sanassaan Raamatussa. Entä sopiiko hyvä Jumala ja pahuus samaan lauseeseen? Jumalan luomistyön tarkoitus oli hänen rakkautensa näkyväksi tekeminen. Rakkautensa kohteeksi hän loi olentoja, jotka kykenivät rakastamaan. Jotta nämä olennot kykenivät rakastamaan, heidän täytyi olla vapaita tekemään valintoja. Eihän ketään voi pakottaa rakastamaan. Saati ottamaan vastaan rakkautta. Vapaus mahdollisti myös väärät valinnat, jotka tulivat maailmaan vapaan olennon lankeemuksen kautta. Tämä vapaa olento valitsi itsekeskeisyyden rakkauden sijaan. Kun kohtaamme kärsimystä, voimme aina kääntyä Jumalan puoleen, joka pystyy täysin jakamaan kokemuksemme. Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja kärsi kovemmin kuin kukaan meistä. Hän siis tuntee läpikotaisin kipumme ja sairautemme. Jumala tietää, mitä kipu on, ja yhtyy Jeesuksen kärsimyksen kautta siihen täysin. Entäpä kun epäilykset kohdistuvat Raamatun luotettavuuteen? Usein kuulemme väitteitä uusista tieteellisistä tutkimustuloksista, jotka väittävät osoittavansa Jeesuksen historiallisuudesta jotakin muuta kuin mihin olemme tottuneet. Uutisotsikko saattaa kertoa, uusi tutkimus on osoittanut, kuka Jeesus todellisuudessa oli. Tai tutkimus todistaa, Jeesuksen ruumis päätyikin joukkohautaan. On syytä aina panna merkille, että sensaatiohakuiset aiheet ylittävät uutiskynnyksen helpommin kuin sellaiset, jotka osoittavat jo tietämämme oikeaksi. On myös hyvä tiedostaa, että Raamattuun päätyneet kuvaukset Jeesuksesta ovat historiallisesti kaikkein varhaisinta ja luotettavinta aineistoa, mikä meillä on käytettävissämme. Toisinaan nostetaan esiin 100-200 vuotta Raamatun evankeliumeja ja myöhemmin kirjoitettuja gnostilaisia evankeliumeja, jotka antavat mitä kummallisempia kuvauksia Jeesuksesta ja hänen opetuslapsistaan. C.S. Lewis, joka oli kirjallisuuden tutkijana perehtynyt laajasti erityisesti antiikin kirjallisuuteen, kertoi yllättyneen ennen uskoon tuloa raamatutekstien äärellä. Nämä tekstit eivät muistuttaneet lainkaan sitä fiktiivistä kirjallisuutta, jota hän oli tottunut kohtaamaan. Tekstit näyttivät historialliselta dokumentaatiolta, jossa myyteille ominaiset elementit loistivat poissaolollaan. Niinpä jokainen vakavasti otettava Raamatun käännös tehdään tänä päivänä kaikkein varhaisimpien käsikirjoituslöydösten pohjalta. Vaikka Uuden testamentin tekstien ensimmäisiä versioita ei enää ole olemassa, niiden hyvin varhaisia kopioita on useita. Niitä keskenään vertailemalla voidaan todeta, että sanoma on edennyt pääpiirteissään samanlaisena hyvin laajalle jo hyvin varhain. Toivotan sinulle siunausta ja rohkeutta epäilystäsi kohtaamiseen tänään. Jatkamme Raamattu-avaimessa epäilyksiin vastaamista huomenna. Silloin aiheenamme on, oliko Jeesus todella Jumala?